Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rītu 9:00 vai atkārtojumā 11:00 vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē esam satikušies atkal, lai turpinātu sarunu par Vatikāna otrā koncila dokumentu, tas ir dekrētu par bīskupu pastorālo uzdevumu baznīcā. Un šodien lasīsim un pārdomāsim, turpināsim pārdomāt par diecēzi un diecēzes klēru, citiem vārdiem par diecēzes darba organizēšanu. Kā tad tas notiek, kāpēc par šo tēmu runājam, jo kā jau iepriekšējās katehēzēs tikām skaidrībā, kad bīskaps, kuram ir uzticēta nu, visa autoritāte konkrētajā teritorijā, ko sauc par diecēzi, viņam šī autoritāte ir jāīsteno mācīšanas, svēdarīšanas un vadīšanas autoritāte, un to var, protams, izdarīt tikai tad, ja ir arī līdzstrādnieki, kas palīdz to veikt. Un šeit šobrīd tad arī pārlasīsim un pārdomāsim par to, kādi ir tad šie līdzstrādnieki un uz ko esam aicināti kā līdzstrādnieki un kādā veidā palīdzēt bīskapam veikt viņa uzdevumu diecēzē. Nu tālūk, atgādināšu telefonu numuru tiem, kas varbūt vēlas iesaistīties šajā katehēzē ar savu jautājumu vai varbūt tās arī kādu refleksiju, kas izriet, par, nu, izriet no šīs tēmas, par kuru arī runājam. Ja gadījumā kādam ir interesi, tad es tikai iedrošinu vērsties ar šiem jautājumiem un pārdomām, lai varētu kopā padziļināt šo tēmu, par kuru šodien arī runāsim. Un tātad telefonu numuru īziņam 266-77-272, bet zvaniem 679-69-131. Bet domājot un lasot tālāk par diecēzes darba tādu organizēšanu un bīskapa pastorālajiem uzdevumiem un to, kā tas tiek organizēts tādā, gribas teikt, pat praktiskā veidā, tad jaķeras klāt tādai apakšsadaļai ar nosaukumu diecēzes priesteri, diecēzes klērs, kas ir principā priesteri. Un kas tad šeit tiek teikts? Visi priesteri, gan diecēzes, gan ordeņa, līdz ar bīskapu ir līdzdalīgi vienā vienīgā Kristus priesterībā un īstenot to kopā ar viņu, tāpēc priesteri ir iecelti par bīskapu kārtas līdzstrādniekiem. Dvēseļu aprūpē galvenā nozīme ir diecēzes priesteriem, sakarā ar to, kad viņi ir ordinēti. Tāpēc priesteri veido vienu presbiteriju un vienu saimi, kuras tēvs ir bīskaps. Nu jā, tātad priesterības sakramentu saņemot, mēs kā priesterē veidojam, kā šeit tiek teikts, vienu saimi, nu vienu ģimeni, ja tā varētu izteikt. Varbūt tās nav atbilstoši lietot šo vārdu pārāk vaļīga ģimene mūsu kultūras kontekstā, kur ģimeni vārdu un šo terminu mēģina pārdefinēt, tomēr tas kaut ko izsaka man, ka tā ir tāda viena saime, kopība, kurā mēs visi esam ordināti un kur, ar bīskapu, kurš ir nu, tēvs šai saimei, tad arī notiek šīs diecēzes konkrētās teritorijas tāda garīgā aprūpa, kā priesteri, kā bīskapa līdzstrādnieki, tuvākie līdzstrādnieki, ne vienīgie, jāsaka, bet tuvākie līdzstrādnieki, kuriem ir jāuzņem šī līdzatbildība par diecēzes garīgo aprūpi. Bīskapu un diecēzes priesteru attiecību pamatā jābūt pārdabiskās mīlestības saiknē, lai saskaņā starp to, ko vēlas priesteri un to, ko vēlas bīskaps, darītu auglīgāku viņu pastorālo darbu. Nu jā, tātad atkal iezīmējas tas ārkārtīgi izaicinošais kristiešu aicinājums uz mīlestības pilnām attiecībām, un šeit, manuprāt, ir pat ļoti atbilstoši lietots pārtabiskās mīlestības saiknei, jo tas, uz ko tiekam aicināti, dažubrīd varbūt tās cilvēcīgi nebūtu nav tik vienkārši īstenojams, ņemot vērā to, ka nu, mūsu cilvēciskie raksturi mēdz būt dažādi, mūsu arī vajadzības, mūsu ekspektācijas vienam pret otru mēdz būt dažādi un šķiet, kad Rīgas priesteri sanāksmē arī arhibīskaps priesteriem teica, ja, nu, kad ekspektācijas vienam pret otru mēdz būt dažādas priesteriem pret bīskapu un bīskapam droši vien arī pret priesteriem ir kādas ekspektācijas, nu, kas ir tā šķiet ļoti cilvēcīgi, ļoti normāli, vai ne, un tas ir tikai vēl viens iemesls, kāpēc šis aicinājums uz tādu pārdubiskās mīlestības saikni, ko mēs varam īstenot, manuprāt, tikai tad, ja mēs tiešām dzīvojam arī dziļu garīgu dzīvi un lūkšanu dzīvi, lai šo pārdubiskās mīlestības attieksmi saikni varētu arī tādā gadījumā arī izkomt, bet kas ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai darītu šo pastorālo darbu diecēzes mērogā patiesi auglīgu. Tātad šīs mīlestības pilnās attiecības. Nu, es jau šat tad mēdzu teikt, kad mēs pārlieku vaļīgu un pārlieku daudzās vietās lietojam vārdu mīlestība, kas manuprāt, daudziem varbūt tās jau vairs īsti neko nenozīmē un neasociē. Bet Un tad es tādu kā aizvietošanu gribu uzsvērt un varbūt tās neadekvātu aizvietošanu un ne pašu piemērotāko, bet kas man liekas varētu raksturot arī šīs mīlestības pilno attiecību sākumu, un tas ir cieņpilnas attiecības vispirmām kārtām, mani. Nu, un varbūt tās, ja mēs spējam izrādīt viens otram cieņu, tad tomēr tur kaut kas no šīs pārdabīskās mīlestības arī, kā teikt, ir klātesošs un cerībā, kad tas var attīstīties un kad to mēs kādā brīdī nekā citādāk arī nevarēsim aprakstīt kā tikai tādu pārdabīskā mīlestību. Bet citiem vārdiem tas, ko gribu teikt, ir, ka jā, šīs mīlestības attiecības, ja gribas varbūt tās vienkāršot un nedaudz tādā iespējams pat piezemētākā veidā un tomēr nemazāk izaicinošākā, kad ir tādas cieņpilnas attiecības. Ņemot vērā raksturu īpašības un visādas citas personīgās lietas, kas ir kā priesteriem tā bīskapiem, kad mēs varam tomēr atrodam sevi spēkus šo kristīgo tikumu un ideālu īstenot šādās cieņpilnās attiecībās vienam pret otru, kur tad arī izpauž šī mīlestība. Un kā pats galvenais, kāpēc tas ir bezmaz vai vajadzīgs, ir, lai mēs kā priesteri savstarpēji sadarbojoties, līdzdarbojoties, varētu tiešām darīt auglīgāku pastorālo darbu, kas tiek veikts diecēzē. Lai ar vienu pilnveidotu dvēseļu aprūpi, bīskapam ir jāaicina savu priesteri uz pārunām citas starpā kopīgām apspriedēm, kurās īpaši tiktu apspriesti pastorālie jautājumi un ne tikai kādos īpašos gadījumos, bet ja iespējams arī regulāri. Un tas šī praksa man šķiet arī ļoti veiksmīgi arī tiek īstenota visās arī Latvijas diecēzēs, nu, kad ir tādas priesteru konferences saucamās, vai ne, kur notiek tādas sapulcēšanās, kur netiek pārunāt dažādi jautājumi, gan uzzināt jaunumi, kādas aktualitātes, kādi notikumi, kas varbūt tās citādi visiem nemaz nav zinām, kur var uzzināt, bet arī pa laikam tiek apspriesti kādi pastorālie jautājumi un pastorālās lietas, lai tiešām arī šo tādu savstarpējo pastorālo vienotību veidotu. Visiem diecēzes priesteriem jābūt savstarpēji vienotiem un jājūtas līdz atbildīgiem par diecēzes garīgo labumu. Vēlreiz tiek uzsvērts tas, pēc kā, manuprāt, ļoti daudzi no mums arī ilgoja šo vienotību. Ir īpaši mūsdienās, kad atkal jau piedzīvojam šo milzīgo šķelšanos, polarizāciju, milzīgo naidu un neiecietību vienam pret otru kaut kādu iemesu dēļ, vai ne, un šajos apstākļos man šķiet viss ir tādā drusku nogurumā un vēlmē pēc kaut nedaudz miera un tādas vienotības, un šis arī ir aicinājums, ko mums ne tikai mūsu tāda kultūras un vēsturiskās attīstības gaitā piedzīvojam, bet kas ir arī tāds Jēzus aicinājums, ja atceramies lūkšanu, kur Jēzus lūdz par saviem mācekļiem, lai visi būtu viens, un tā gudrība tur kaut kur ir, kad šajā vienotībā arī ir apustuliskā efektivitāte daudz lielāka. Nevis mēs viens katrs pats par sevi kaut ko darām un kungs mums ir atklājis, bet mēs kā vienoti priesterībā darbojamies dvēseli labumam bīskapa vadībā un šī vienotība pat par sevi jau ir kā tāda spēcīga liecība, draudzē spēcīga liecība arī, nu, gribas teikt pasaulē, kas var būt arī tas pārliecināšanas elements tiem, kas varbūt tās vēl šaubas par ticību. Bet jā, tas ir ceļš, uz kuru esam aicināti, un kuru cenšamies iet, bet kas vēl ir jāattīsta un jāpilnveidojas. Arī materiālie labumi, kurus priesteri iegūst pildot pienākumus baznīcā, ir saistīti ar viņu svēto kalpojumu un atbilstoši savām iespējām un saskaņā bīskapa norādījumiem, tiem diecezē nesautīgi jāatbalsta ar tās materiālām vajadzībām. Tāda priesteri, kuri darbojoties draudzēs iegūst ar materiālos labumus, kad tas ir vēl viens tāds aicinājums, nu, dalīties ar to labumiem. Droši vien arī tā, kad viens ir diecēzes mērogā, lai šo atbalstu varētu diecēzes darbības vajadzībām lietot, bet arī pieļauk, ka lai varētu arī savstarpēji atbalstīt viens otru. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, ka tā vienotība izpaužas ne tikai vārdos un lūkšanā, bet ka tā vienotība izpaužas arī tādos ļoti praktiskos veidos mūsu ikdienas dzīves gaitās. Tālūk, protams, visi priesteri nestrādā tikai draudzēs, priesteri strādā arī dažādus cita veida kalpojumus, uz ko bīskaps arī aicina, un ar par to šeit tiek norādīts, ka šos pastorālos kalpojumus var veikt arī ārpus draudzes, vai tas būtu kādā noteiktā teritorijā diecezē vai attiecībos kādu īpašu grupu, kam šis kalpojums ir vajadzīgs vai specifisks darba veids, nu, un šeit uzskaitīts ir, varbūt tās mazāk, domāju, mūsdienās saraksts varētu būt pat vēl lielāks, bet minētas skolas, kādas institūcijas un apvienības, es domāju, arī mēdīja, piemēram, mēs tā kā Radio Marija kalpojums viens no tādiem ir, un ir daudzi un dažādi citi kalpojumi, ko diecēzē jāveic, lai varētu tiešām efektīvāk pildīt šo savu misiju un, nu, būt arī tādiem efektīviem līdzstrādniekiem palīgiem, tad šo labās vēsts un Dieva vārda pasludinātājiem. Tālūk. Iesim muzikālā pauzē, atgriezīsimies pēc brīža, un tad jau būs saruna par prāvestiem. Es domāju, tas jau ir daudz aktuālāk. Prāvests ir tas priesteris, kurš ir celts konkrētā draudzē par atbildīgo priesteri. Un prāvesti ir arī tie, kuri vis tādā uzskatāmākā veidā līdzdarbojas bīskapu kalpojumā, mācot, ganot, mani svēdarot un vadot šo uzticēto Dieva tautu. Ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, nebaidies, raksti īziņas 266-77-272 vai zvani 679-69-131 un aprunāsimies arī par tām lietām, kas jums šķiet aktuālas un svarīgas konkrētās tēmas ietverā. Pēc muzikālā brīža esam atpakaļ.
šī laika mūžīgi mūžam, tu savas laiktelīs tās vietā. Slavēs, lai ir tā kunga vārds, mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Halleluja, 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 halleluja,
klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis, un šajā dienas katehēzē pievēršamies, turpinam pievērsties Vatikāna otrā koncila dokumentam, dekrētam par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, un lasam, protams, par to, kā tad šie bīskapa uzdevumi tiek realizēti ļoti praktiskā veidā diecēzes ietvarā. Un, protams, jau paspējām pārunāt nedaudz par vispārīgi par diecēzes priesteru un tādu sūtību būt līdzstrādniekiem bīskapa uzdevumā un darbā, bet tagad pievēršamies konkrēti tieši prāvesta uzdevumiem, jo, kā šeit tiek teikts, īpaši bīskapu līdzstrādnieki ir prāvesti, kuriem ir uzticēta dvēseļa aprūpe noteiktā diecēzes daļā, un viņu savu uzdevumu beidz kopā ar saviem palīgiem mācīšanas, svēdarīšanas un vadīšanas uzdevums veids tā, lai ticīgie un draudzes kopienas patiešām izjustu piederību gan diecēzei, gan arī visai baznīcai. Jā, tāpēc viņiem jāsadarbojas arī citiem ar citu, citiem prāvestiem un arī ar priesteriem, lai pastorālais darbs diecēzei būtu vienots un tādajādi sekmīgāks. Nu, tātad, prāvesti īpašā veidā ir līdzatbildīgi bīskapa pasturālu uzdevumu veikšanā konkrētajā draudzē, nozīmētajā draudzē, konkrētajā draudzē. Turklāt šis uzdevums jāveic tā, kad ik viens draudzes noceklis tiešām jūtas piederīgs gan diecēzei, gan arī visai baznīcai, un to viss efektīvāk var sasniegt īstenot, tad ja notiek arī savstarpēji sadarbības starp prāvestiem, arī ar citiem priesteriem, un, protams, šajā tādā pastorālajā vienotībā arī īstenojot šo uzdevumu, ļaut piedzīvot baznīcu diecēzes un universālās baznīcas tādā visas baznīcas kontekstā. Atkal un atkal atkārtojas šis vārds vienotība un tiek ļoti cieši saistīts arī ar apustulāta sekmību, to, cik sekmīgs būs apustulāts, to, cik veiksmīgi, cik, es lietoju vārdu, efektīvs būs šis apustulāts. Nu, kad no šīs vienotības, priesteri savā starpā vienotības, prāvestu savā starpā vienotības un sadarbības apustuliskajā tādā darbībā, šī apustulāta veiksme, tas, cik labi tas tiks paveikts un cik, nu, gribas droši vien domāt, spēcīgi tas uzrunās cilvēkus. Tā kā, jā, vienotība atkal un atkal izceļas kā tāds ārkārtīgi svarīgs, nevis blakne tam, kad esam ordināti vienā priesterībā, bet kā tāda, man pat gribas teikt, savu veidu misija būt vienotiem. Nu, tas ietver, es domāju, gana daudz arī tādu darbu pašam ar sevi, un šķiet, tad, ka lasījām par priesterību, pārdomājām par priestera dzīvi un aicinājumu, tad arī dzirdējām šo aicinājumu tiešām no tādu pastāvīgo sevis izaugsmes ceļu un to nepārtraukto vaidzību pēc, gan pēc tādas mācīšanās, izglītošanās, formēšanās, bet arī pēc tādas garīgās pārveidošanās un no arī jāsaka atgriešanās, lai tiešām varētu arī šo vienotību tad arī īstenot, vai ne? Un tā ir vajadzīga, kā šeit tiek rakstīts, lai varētu apustulāts īstenot tos mērķus, kas ir izveidoti, kas ir noteikti, nu, tātad Dievs tuvāk, aizvien tuvāk Dievam. Pastorālajam darbam turklāt vienmēr jābūt misiju gara caurstrāvotam, lai tas atbilstošā veidā aptvertu visus, kas dzīvo draudzes teritorijā. Atsevišķos iedzīvotāju grupas prāvas tam, kas nav viņam pieejamas, tiem jāaicina palīgā citi cilvēki, tai skaitā arī, lai tie līdzdarbotos šajā apustulātā. Tātad, prāvesta darbu pildot šo apustulisko darbu prāvesta pienākumos, kad šis aicinājums ir arī ļoti izteikti misionārs aicinājums, pat ja arī misiju tāds aicinājums, pat ja tas ir vienas Latvijas, vienas kristīgas kultūras, mēs tā mīlam vismaz sev uzskatīt ietvaros un vienas kristīgas teritorijas ietvaros, tomēr mums ir arī šīs aicinājums iet un pasludināt šo Dievu vārdu arī tiem, kuri varbūt tās to vēl nav dzirdējuši vai kuri no tā atteikušies. Un, protams, ka ne visus var uzrunāt prāvests, ne visur var prāvests aiziet kaut kādu iemeslu dēļ, ne tikai tādēļ, ka viņš fiziski nevar aiziet vai ka viņš negribētu iet, bet arī tādēļ, ka ne visur prāvestu priesteri tādā ziņā pieņem. Un tad šeit arī tiek norādīts, ka prāvesta līdzstrādnieki ir arī laji, kuri varbūt tās tādos gadījumos varbūt ļoti labi, efektīvi arī tad ir prāvesta līdzstrādnieki šajā apustuliskajā darbā. Lai šis pastorālais darbs būtu sekmīgāks, priesteriem īpaši tiem, kas strādā vienā un tajā pašā draudzē, tiek ieteikta dzīves kopība. Tā veicina apustulisko darbu un ticīgajiem ir mīlestības un vienotības paraugs. Tad priesteriem, kuri dzīvo vienā draudzē, kuri kalpo vienā draudzē, šī dzīves kopība kā liecība par dievišķo mīlestību un arī un kā tāds vienotības paraugs. Es tā domāju par šo dzīves kopību, protams, esot jezuīts, tātad kopienas arī cilvēks, tad līdz ar to man šķiet, ka tas ir tāds tiešām vērtīgs, svētīgs dzīves veids, kurā vispirmām kārtām, manuprāt, mēs katrs pats arī gūstam tādu savu veidu atbalstu un stiprinājumu arī mūsu aicinājuma ceļā. Bet kā šeit tiek norādīts arī tā apustuliskais efekts, redzot to savstarpējo vienotību, šo savstarpējo tādu cieņu un mīlestību, tas var būt kā liecība, kā tāds apustuliskais paraugs cilvēkiem jau pats par sevi, un, protams, to tiek arī aicināti priesteri, kā šeit tiek teicis, vismaz vienas draudzes ietvaros šo kopību arī piedzīvot, izdzīvot. Man gan uzreiz arī gribas tā nedaudz nokomentēt, kad, protams, kad tas ir aicinājums, un protams, ka to jācenšas īstenot, kur to vien var arī īstenot, kā jūs minēju, tādēļ, ka tas var būt kā atbalsts priesteriem citam citu atbalstot šādā veidā, vai ne? Bet arī jaņem vērā, kad šī kopība tas bieži vien manā pieredzē šeit šķiet ir ar tādu pārpratumu, ka tas pēc maz vai uztaisīts par klosteri, tādu stingrā režīma klosteri, kur visi ir aiz augstiem mūriem ir paslēpušies un iziet, lai nosvinētu misi vai grēksūdzi noklausīt, un ar to arī viss beidzas, un ka tur tad nu ir kaut kāds tāds klostera tipa režīms. Es domāju, nu, te jābūt uzmanīgiem priesteris, diecējs priesteris nav aicināts uz šādā klostera tipa dzīves veidu, viņam tas nav aicinājums, un līdz ar to nevajadzētu pārspīlēt, un otra lieta arī lajiem, kuri sapņo par šādām kopībām, jābūt uzmanīgiem, kas ar to tiek saprasts, jo klostera dzīve tas ir ļoti specifisks aicinājums, un arī klosteru dzīves ir ļoti dažādas, un tas bieži vien idealizētais kopienas modelis, kur visi ir tāda liela viena skaista ģimene, tas bieži vien ir tikai ideāls, jo arī kopienas dzīvēs ir savi izaicinājumi un savas problēmas atklāti, jāsaka, arī savas problēmas, un tā kā uzmanīgi, lai mēs, kā teik, nepārspīlējam kaut ko, bet vienlaikus arī, lai mēs apzināmies, ka šī kopība, kas ir uz ko tiek aicināti priesteri, un turklāt arī aicināti visi kristieši tādā kristīgā, tādā katoliskās baznīcas kopībā, vai ne? Kad tur tā veselīgi to varbūt tās vajadzētu skatīties bez pārspīlējumiem un nu jā, bez tādiem kaut kādiem ārkārtas gadījumiem, vai ne? Bet jā, tāds galvenais kopības pieredze, ko varētu būt, un kas varētu būt ne tikai liecība citiem par mīlestību un vienotību, bet arī pašiem priesteriem atbalsties, pilnīgi tam varētu piekrist, bet tad vienkārši uzmanīgi, lai saprastu pareizi, kas tas tāds ir, lai nav, kā es saku, tādi kaut kādi neveselīgi, varbūt tās, teiksim tā, arī pārspīlējumi. Un turklāt ir arī tā, kad ir cilvēki, kuri, lai arī kopumā man šķiet tāda kopība būtu ļoti veselīga un ļoti laba, ir jāatzīst, ka ir arī cilvēki, kuri, jāsaka tā ar ironiju nedaudz, organiski nav radīti kopienu dzīves veidam, vai tā ir kopība, uz ko viņš ir aicināts, tas cilvēks, tā ir nu, drusku, tāda vispārīgāka, brīvāka izpratne, nu, bet tas ir viss jāskatās ļoti uzmanīgi un delikāti un jārod tas veids, kā tiešām ik viens šo aicinājumu uz kopību var arī īstenot, piedzīvot un īstenot un būt liecināt līdz ar to arī citiem cilvēkiem. Tālūk. Vēl nedaudz pirms muzikālās pauzes, prāvestiem jāsludina Dieva vārds visiem ticīgajiem, lai nostiprinājušies ticībā, cerībā un mīlestībā viņi augtu Kristu un lai kristiešu kopienas sniegtu tādu mīlestības liecību, kādu to prasa kungs. Tātad prāvestu galvenais uzdevums ir pasludināt Dievu vārdu visiem, lai viņi nostiprinātos ticībā, cerībā un mīlestībā, un lai caur to augtu Kristu, bet vienlaikus arī sniegt šādu mīlestības liecību cilvēkiem, ar kuriem viņi sastopas, tad lai, kuri sastopas ar vēl daudz citiem cilvēkiem. Bet tātad pamat uzdevums pasludināt Dievu vārdu, palīdzēt augt Kristu un, protams, palīdzēt tad ar šo mīlestības liecību nest tālāk pasaulē. Tāpēc prāvestu pienākums ir palīdzēt ticīgiem pilnībā iepazīt pestīšanas noslēpumus. Izmantojot protams, atbilstošas katehētiskās metodes, atbilstošu vecumam runāt, atbilstoši nu, tam kontekstam, kurā vietā un kādām grupām tiek runāts, izmantojot to, pasludināt, pasludināt, paskaidrot, no citiem vārdiem mācīt pestīšanas noslēpumus. Un katehizācijas veikšanā viņiem jāiesaista ne tikai konsekrētās personas, bet arī lai dibinot arī brālības kristīgās doktrīnas pasludināšanai. Un šīs katehizācijas veikšanai, kā šeit dzirdam, prāvestu līdzstrādnieki ir arī konsekrētās personas, tāpat tās kā lai. Un es domāju, to mēs varam arī redzēt. Varbūt tās izteiktāk mēs redzam, lai, kur ir katehētes, tātad ticības mācības skolotājas draudzēs. Vai ne? Varbūt tās var vēl paplašināt veidus, kā var pasludināt, kā var mācīt par šiem ticības patiesībām. Bet vēl arī konsekrētās personas. Nu, viens ir priesteri, dominikāņi, paulīņi, jezuīti, kapucīni un daudzi karmelīti un daudzi citi, bet ir arī sieviešu kopienas, arī ļoti daudz un dažādas, gan franciskāņu, gan dominikāņu, gan karmelītes un tā tālāk un tā joprojām. Visādas ir un pat ja arī nav daudz un nav visās draudzēs, tomēr ir un tas aicinājums. Kā teikt, izmantot arī šo iespēju, kad ir konsekrētās personas un arī aicināt palīgos šīs, kā teikt, ticības mācīšanas, Dieva vārdu pasludināšanas, katehētiskajos uzdevumos. Dažreiz man liekas tā arī sūdzība mēdz būt par to, kad draudzē visas vajadzības, kas ir saistīts ar uzkopšanu, tīrīšanu un tādām lietām, kas ir pilnīgi noteikti vajadzīgas, saprotams un aktuālas tēmas un lietas, bet vienlaikus gribas ar tā domāt, ka piemēram, mēs konsekrētās personas bieži vien ar maģistriem un doktoriem pat un tādam tagad vienkārši izmanto tikai kā baznīcas uzkopēju, nu arī tā, nu jā, var pasmīņāt par šādu veidu kalpojumu, kad, protams, ir vajadzīgs, ne jau par to, ka nav vajadzīgs, bet vai tiešām cilvēki, arī konsekrētās personas, tā skaitā māsas, un šeit īpaši māsas, domāju, kurām ir dažobrīd pat arī vairāk izglītības un izpratnes garīgajā ziņā, kā nu, atļaušos pateikt priesterim vienam otram piedošanu par tādu kritiku, bet tādā nu, akadēmiskajā ziņā, vai ne, kad ir grādi tā teikt iegūti. Un kad tikai par apkopējām un pavārēm un tā, izmantu, nu, tas arī nav gluži pareizi, ja tā var teikt. Nu jā, bet un šeit tas aicinājums arī ir, kad izmantot, ja kur ir iespēja izmantot gan konsekrētās personas, tad arī klostermāsas, gan arī lajus arī mācīšanas uzdevuma veikšanā, jo galu galā, ja ir iemaņas, ja ir zināšanas, ja ir prasmes, kāpēc, lai tās neizmantot arī baznīcas kontekstā, mācot un palīdzot veikt šo svarīgo skaidrošanas un pestīšanas noslēpumu iepazīšanas uzdevumu. Tālūk. Ejam muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un paturpināsim šodienas katehēzi, bet ja tu gribi iesaistīties, tu var sūtīt īziņas 266-77-272 vai zvanīt 679-69131.
Thank you.
klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus, šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzē esam atpakaļ šeit, lai kopā pārdomātu par biskapa pastorālajiem uzdevumiem lasot un pārdomājot Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts tieši šai tēmai, un šodien runājam par, nu, par priesteriem, prāvestiem, kā biskapa līdzstrātniekiem. Nu, kā jau es teicu, bīskapa, lasot šeit šajā dokumentā, bīskapa pamat uzdevumi ir mācīšana, svēdarīšana un vadīšana, un tā šo uzdevumu viņi, protams, veica līdzstrādnieku palīdzību, un jo īpaši tiek izcelti prāvesti, arī prāvesti veic bīskapa vadībā arī šos uzdevumus. Tur tātad mācīšanas, par to jau mēs tikko kā lasījām, bet ir arī svēdarīšanas uzdevums un, protams, vai arī ganītāja, vadītāja uzdevumu. Man šķiet ir atbilstoši ar pieminēt, ka nav gluži tā, ka prāves pilnīgi neatkarīgi rīkojas, māsa un dara, ko viena grib. Principā, lai arī prāvestam nu, savu veidu tāda brīvība ir, viņš to principā visu ir deliģēts bīskapa vārdā darīt, un, protams, viņš nevar, kā teik prāves, arī nevar pilnīgi visu izgudrot no jauna. Viņa uzdevums ir pasludināt Dievu vārdu, viņa uzdevums ir veikt šo svēdarīšanas uzdevumu, kā šeit lasām, jo īpaši šo Eukaristijas, jeb svētās misis vinēšanu, kam ir jābūt par visas kristīgās dzīves centru un virsotne, arī tai skaitā draudzes dzīvē, aicinot un veicinot aktīvu un arī izpratni tādu piedalīšanos liturģijā svētās misis vinēšanā, bet tāpat tās kristīgās dzīves izaugsmi veicina gandarīšanu sakraments un būt atvērtam un pieejamam tam, lai cilvēki ticīgie varētu nākt pie grēksūdes un saņemt ar šo žēlastību, tāpat tās kā jebkuru citu sakramentālo žēlastību, slimnieku sakramentu, piemēram, kad ir cilvēki vaidzībā, slimībā un lūdz doties uz slimnīcu, doties uz mājām, kur cilvēks vēlas saņemt šo sakramentu un protams, visus citus sakramentus, vai ne? Un tas ir tas, kā tiek veikts ar šis svēdarīšanas uzdevums. Bet, kā jau es arī minēju, ir arī ganītāja pienākums, un prāvestiem šeit tiek teikts vispirms, jācenšas iepazīt savu ganām pulku, jācenšas veicināt kristīgās dzīves izaugsmi kā atsevišķos ticīgos, tā ir ģimenēs, apvienībās, apustuliskajos darbos un kopumā draudzes kopienā. Tāpēc prāvestam būtu jāmeklē mājas, skolas un kur vien viņš var doties, lai sastaptos ar jauniešiem īpašu uzmanību, ar cilvēkiem īpaši uzmanību pievēršot pusaudžiem un jauniešiem, ar tevišķu mīlestību jai izturoties pret nabadzīgajiem un slimajiem, gādājot par strādājošiem un rūpējoties par to, lai ticīgi atbalstu varētu gūt arī šajā apustoliskajā darbā. Un tātad, jā, ganītāja vadītāja, draudzes vadītāja uzdevumu veic un to vislabāk veikt var tad, kad iepazīst ar šo savu draudzi. Dažreiz man tā šķiet arī kaut kas varbūt, nezinu, varbūt piedodiet, es arī esmu priesteris, protams, bet draudzes vadītāju uzdevums ir prāvestam uzticēts, tātad priesterim, un viņš nes šo atbildību, nevis kādī cilvēki draudzē. Tas, kad komunikācija, ka tāda sadarbība, kad sadarbojas un līdzstrādnieki ir arī lai, bet diena beigās prāvests ir tas, kurš pieņem arī kādus lēmumus un risina arī kaut kādas saimnieciskās un pasturālās pamatā, jāpievērš vērī pasturālajiem uzdevumiem, bet arī risina ar kaut kādas problēmas, kas varbūt tās kā jebkurā kopienā, kā jebkurā ģimenē var rasties, un to viņš cenšas pēc labākās sirdsapziņas, un es domāju, ar konsultējoties ar bīskapu vajadzības gadījumā. Nu jā, bet tie visi uzdevumi ir tie, kas, ko prāvestam ir jāveic kā bīskapu tuvākam tādam līdzstrādniekam. Arī draudžu vikāriem, kas ir prāvesta līdzstrādnieki, ik dienas jāsniedz vērtīgu un aktīvu palīdzību pastorālajā darbā prāvestam. Vienmēr jābūt brālīgam un priesteru vidū jāvalda savstarpējā mīlestībai un cieņai. Cits citu atbalsta un ar savu padomu palīdzību un paraugu kalpo draudzei. Tā teikts par vikāriem. Ar cieņu, mīlestību un ar savu paraugu kalpo draudzei. Tālūk. Par prāvestu iecelšanu un maiņu, droši vien tas ir arī jautājums vai tematika, kas varētu būt interesējoša daudziem. Kas tad šeit tiek teikts? Novērtējot priesteri spējas vadīt kādu draudzi bīskapam, jaņem vērā ne tikai viņa zināšanas, bet arī dievbība, apostoliskā dedzība, kā arī citas dotības un īpašības, kas nepieciešamas pienācīgai dvēseļu aprūpei. Tas ir tas, ko bīskaps izvērtē, domājot par prāvestiem vai domājot vispār par kādu misijos, kuru bīskaps grib kādu priesteri aicināt. Tā kā pastorālā kalpojuma vienīgais mērķis ir dvēseļu labums. Dvēseļu labums ir tas mērķis, un bīskaps to patur vienmēr, kā teikt, acu priekšām, nu, domājot par kādiem nozīmējumu, kur nu var un kā būtu visatbilstošāk un vislabāk. Dvēseļu labuma dēļ prāvestiem kalpojot savā draudzē nepieciešama stabilitāte, lai bīskaps ievērojot dabisko taisnīgumu un taisnīgumu kanonisko likumu izpratnē varētu sekmīgāk gādāt par dvēseļu labumu. Nu, tātad katru gadu pārceļot prāvestu, tas īsti neveicinās pastorālo darbu. Draudzē ir vajadzīgs nu, garāks laika periods, lai priesteris varētu, prāvests ieceltais varētu arī darboties tajā draudzē, iepazīt ar galu galā savu draudzi, un tam visam ir vajadzīgs laiks, un protams, laiks, lai varētu, nu, kā teikt, veikt šo savu misiju. Tad tiek uzsvērts uz to, ka nu, tāda sava stabilitāte tiek prasīta arī priekš prāvesta. Prāvesti, kuri cienījuma vecuma vai citas svarīga iemesla dēļ nespēja pienācīgi un auglīgi pildīt savus pienākumus, tiek ļoti lūgti vai nu pēc brīvas gribas vai pēc bīskapa ierosinājuma atteikties no sava amata. Tātad liels vecums, slimības vai kādi citi apsvērumi, kā rezultātā nespēja prāves veikt savus pienākumus, ir aicināt atkāpties no amata. Un es domāju, tas arī pats par sevi saprot. Dažu brīdi jāsaka tā, bīskapam 75 gados automātiski ieraksti ir atlūgums. Un tad, protams, pāvests var izvērtēt. Bet 75 ieraksti ir atlūgums. Šeit nav pateikts, ka prāvestam 75 vai 65 vai 80, bet nu, tā, ka nav spējīgs. Un kad jau dažreiz jau tajā vecumā jau es saprotu, ka gribas jau turpināt, gribas jau būt svarīgam un derīgam un pašam būs grūti atteikties, bet nu varbūt tās ir pienācis laiks tomēr tādā pazemībā, ko visu laiku prāvests ir mācījis arī pašam pieņemt to faktu, kad ir jāpaiet nedaudz maliņā, lai varētu tomēr jauns prāvests varbūt tās aktīvāk dalību ņemt. Nu, uzreiz ir jāatzīst, ka priesteri trūkuma dēļ tas arī var būt izaicinājums, tā kā nevaram pārmest neko. Savukārt tos, kuri no sava amata atteikušies, bīskapam ir pienākums nodrošināt ar pienācīgiem iztikas līdzekļiem. Turklāt, jā, jāparūpējas priesteri, par priesteri ir jāparūpējas. Nav tā, ka viņš atsakas no amata un līdz ar to arī zaudē jebkādu iztiku vai jebkādu cieņu, tā nebūtu nav. Un bīskaps, protams, uz bīskapa pleciem krīt arī šī nasta parūpēties par pensionātajiem priesteriem, nodrošināt visu vajadzīgo, visu apstākļu, dzīvi un iztiku. turklāt ne jau tikai tad, kad viņš aiziet pensijā, ja rūpējas, kā jau lasījām, arī visas dzīves garumā par priesteri, lai viņš varētu pēc iespējas labāk veikt ar savu kalpojumu. Un visbeidzot, draudžu izveidošanu un slēgšanu un tādas lietas, arī par tādām lietām runā, ja, arī tādas lietas ir jāveic un šeit tiek teikts tā. Aiz rūpēm par dvēseļu pestīšanu, ja būt vienīgajam pamatojumam tam, lai pieņemtu lēmumus vai apsvērtu iespēju veidot kādu draudzi vai to likvidēt, vai lai izdarītu kādas citus analogas, kādas citas analogas izmaiņas, kuras bīskaps ir tiesīgas veikt saskaņā ar savām pilnvarām. Tātad dvēseļu labums būs tas, kā dēļ bīskaps ir tiesīgs izveidot draudzi, likvidēt draudzi, darīt visu vajadzīgo, lai tiešām nodrošinātu dvēseļu tādu labu pastorālu aprūpi gādību. Nu jā, tālūk, mūsdienās, mana tāda refleksija mūsdienās, es domāju, draudzes nav vienīgais veids, kā var veikt pastorālu aprūpu, un varbūt tās šobrīd ir jāmeklē pilnīgi citi veidi, kā to visefektīvāk varētu darīt. Nu, es šeit jau, protams, man ir radio Marija prātā, jo īpaši draudze ar 20 tūkstoši teiksim tā, locekļi, jā, apmēram tik daudz mēs nedēļas laikā esam šeit radio pieslēgušies, tā kā tā arī ir kopiena un draudze, un es domāju, ka ir iespējams arī citi veidi, kā arī var veikt šo apostolisko un pastorālo darbību, ko bīskaps, protams, ir tas, kurš arī pieņem lēmumus un kurš arī rūpējas, lai tiešām ik viens viņa teritorijā varētu saņemt šo pastorālo aprūpu un sadzirdēt Dievu vārdu galu galā. Tas mērķis. Ar to gan šodien noslēdzam šo katehēzi, kāda īziņa ir atnākusi, kas sakara Ingrīda raksta, ļoti noderīgas un interesantas katehēzes rodas lielākā skaidrība. Liels paldies, paldies ar Ingrīdē par šādu īziņu un iedrošinājumu uzrakstot. Tas arī man noder, kad kāds uzraksta un pasaka, vai patīk, vai varbūt tās kādreiz arī kaut kas nepatika, izraisīja nemieru vai satraukumu, lai zinātu, kas ir tās tēmas, kas varbūt tās ir tādas aktuālākas un sāpīgākas arī lasot un pārdomājušos Vatikāna dokumentus. Kā es saku, varbūt tās tieši par prāvestiem ir tas visaktuālākais, ņemot vērā to, kā ar prāvestiem katrs no mums ticīgajiem saskaras, praktizējot savu ticībējot uz pasnīcu. Tā kā, ja. Bet šajā rītā sirsnīgs paldies visiem, uz tikšanos jau nākošajā rītā.
Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!